xabarim bor bu narsa. Misol Qoraqalpoqlarda ham bor, mana o'g'irlashga olib qochish deydida, mana turkmanchaga nima qilganda olib qochish, mana o'zbekchaga nima qilganda o'g'irlikda olib qochib nima qiladida. Mana bu yigit bilan qiz mana bir birini yaxshi ko'rib agar nima qilsa ota onasi mana rozi bo'lmasa shu nima qiladi, shu yigitga nima qilib yashirincha boradida shu mana shuni o'g'irlik deydida mana buni.
Bu endi yigitni uyiga olib ketadida endi shu bilan o'sha o'g'irlab
ketadi. Uyga olib ketadi yoki bo'lmasaki mana o'zining bir yaqin bir qarindoshimi yoki kelinoyisimi yoki bir qiz opasimi mana shuni uyga nima qiladi, uyga olib bormaydi ko'pincha, mana shu o'zining bir yaqin nimalarga olib boradida, qarindoshlariga olib boradi. Qoraqalpoqqa ko'ra nimada turkmanda judayam ko'p hozir mana olib qochishlar shunaqa ko'p bo'lyapti hozirgi paytda.
Shu endi olib borib qo'yadi, keyin nima qiladi endi?
Olib borib qo'ygandan keyin mana bir shu mana bir kun o'tgandan keyin mana shu yigit tomonni mana ota onasi boru, ota onasi shu mana qizingiz bizda, mana bizning mana o'g'limiz mana o'g'irlik qilib qo'yishdi deb shuni nima uzr so'rab boradida, shu mana qizning qiz tomonni uyiga boradida, tushunyapsizmi? Qiz tomonni uyiga borgandan keyin mana uch kunmi shunaqa urf borda, urf odat uch kunmi shunaqa qatnashadi, uch kundan keyin mana shu gunohi, shu gunohi deydida urf odatda, shu gunohini o'tadi. Mana o'tgandan keyin shu mana shu qiz tomonning mana ota onasi shu boradi, shu ota onasi bormaydida o'zining bir akasimi boradi, borib turib gaplashishadi, mana shu qalin pul haqida gaplashishadi, mana qancha nima bo'ladi, nima sarpoy nimalar qilamiz, opalarga nima qilamiz degan shunaqa kelishishadida mana bu nimada
уже to'yni gaplashishni boshlaydida endi.
Ha, shu to'yni gaplashishadi, to'ydan oldin mana bu qalin pul masalasini gaplashishadi. Hozir qalin pul mana bu bizlarda mana turkmanlarda hozir 19 million bo'lyaptida, mana Qoraqalpoqda biroq to'shni biladimi, oldin bir eshitganda 6 millionmi shunaqa edi ana Qoraqalpoqlarda, lekin 6 million bo'lsa mana bu tuyami bir narsa qo'shib beradi, ularda sig'irmi qo'shib beradida Qoraqalpoqlarda 6 millionga. Turkmanda lekin mana bu 18 millionni berishadi, 18 millionni bergandan keyin shu mana 18 millionga mana shu qiz tomonning uyi mana televizor, mana muzlatgich, mebel, shu nimalarni shu qiz tomonning uyi mana shu men kuyov bo'ladigan bo'lsam shu menga shu narsalarni olib kelib berishadi.
Endi kelinni sepi endi.
Ha, kelin sepida, sepini shu mana o'g'il tomonidan shu o'tirgan pulni shular anaqa sepini berishadida, hamma narsa berishadi. Bozirlari mana mashina ham berayotganlari bor, har kim har turli bir nimasiga imkoniyatiga qarab shunaqa ish qilishadida.
Endi masalan o'g'irlab ketgandan keyin baribir men o'g'irladim, baribir endi qizing bizniki bo'ldi, shuncha beraman yoki bermayman desa bo'lmaydimi?
Yo'q, unaqa deyishsa bo'lmaydi mana bu turkmanlarda, lekin anaqa hech kim mana qarindoshlari, qiz tomonning qarindoshlari yoki ota onasi mana qiz bilan qatnashmaydida, bir aloqada bo'lishmaydi, unaqa narsa qilib mana aldab mana yolg'on gapirib bermasa anaqa bir nima deydi, bir yaxshi munosabatda bo'lmaydida. Shunaqalar ham lekin bor, lekin yaxshi munosabatda bo'lmaydi shunaqa bo'lsada, lekin uni aytyaptimi mana bir yil bo'lsin, ikki yil bo'lsin, uni sekin sekinda mana ishlab anaqa qilib uzib beradi shuni. Lekin mana 18 million bo'lsa mana 9 millionni o'tkazadi, qolganini mana to'yini qiladi, to'yini qilgandan keyin mana kuyov bola 3 oy mana 4 oydan keyin shu mana Rossiyaga yoki Qozog'istonga ketib shuni ishlab sekin sekindan uzadi. Shunaqalar bor, hozir man ko'ryapman mana bizni qishloqimizda ham bor shunaqa voqealar bo'lyaptida, lekin u bermaslik degan narsa bo'lmaydi, anaqa beradi qachon bersa ham.
Endi shu masalan shu o'g'irlash foizi qancha, masalan taxminan sizni fikringizcha aytaylik 100 ta uylar to'y bo'lsa agar shu nechtasi o'g'irlanadi daliga shunaqa?
Anaqa hozir aytaman 100 tasidan bir где-то bir 60% shunaqada, qolgani mana bir anaqa o'zi mana rozichilik bilan mana 19 million bo'lsa 19 million deb o'tkazib mana shu qizni uyda mana qiz yig'imni berib shunaqa rozi qilib qolganlar shunaqa qilishadi, lekin mana men aytayotgan narsa shu 60% anaqa shunaqa o'g'irlik narsadan bo'lyapti ko'pincha. Nimadir ko'pisi nima qiladi, hozir ko'pisi nima qurbi yetadi, ko'pisi qurbi yetmaydi, mana ko'pisi nima bo'lib ishlab kelib uzaman anaqa bunaqa deb shunaqa qiladida uylanishadida. Men anaqa bizani qishloqdan kelib chiqib aytyapman da, so'rasam mana o'g'irlash mana turkman xalqida juda ham hozir ko'payapti, ko'p mana o'zbek xalqiga qaraganda o'g'irlik ko'p turkmanda ko'p bo'layapti.
Majburlab o'g'irlash ham bormi? Masalan, bitta yigit qizni yaxshi ko'radi, qiz yaxshi ko'rmaydi-yu, lekin o'g'irlab ketadi uni. Shunaqalar ham bo'ladimi?
Ha, shunaqalar ham bor, lekin shunaqalar ham bor. Endi nima qilsa, uni ertaga qiz rozi bo'lmasa, mana nikoh ham qila olmaydi. Hozir shunaqa qonun bor-u, mana qiz rozi bo'lish kerak. Degan bir anaqa bir mana bu mollalarga ham shunaqa topshiriq bor, nimasi ham bor, hammasi bir 7 ta odam guvoh bo'ladi, tilxat beradi, anaqa hech anaqa davoyim yo'q. Nima yo'q. Agar shu anaqa tilxat bo'lmasdan anaqa qiz mana shu anaqa shikoyat qilsa, lekin jinoiy ish ochiladi-da, shunaqalar ham bo'layapti.
Shu jinoiy ish ochilgani bormi, eshitdingizmi siz birorta?
Eshitganman jinoiy ish. O'tgan yili bir bizning anaqa qo'shni qishloqlarda shunaqa voqea bo'ldi. Bir o'zi bir qiz yaxshi ko'rmagan, lekin yigit yaxshi ko'rib, mana telefonda bir kim bilan gaplashib, shunaqa qilib o'g'irlab, keyin mana anaqa zo'rlab olib kelishdi. Shunaqa bir ariza yozib berib, mana bu ichki ishlar xodimlariga mana qatnab falsanchilik bo'lib, shunaqa bo'lib kelgan nimalar ham bor. Lekin endi borib shu o'g'irlangandan keyin bir odat bor-da, bizning xalqda mana bir deydi, itning og'zidan qilgan suyak deydimi, nima deydimi, borib shu qizni oladi, shu nima bo'lsa ham ota-ona shunaqa deydi bizlarda, lekin o'g'irlangan qiz bo'lsa uni hech kim olmaydi. Itning og'zida qolgan suyak nima it nima qilishadi, borib yigit olishadi, lekin bir ma'lum bir 20 million olmaymi, anaqa jarima to'laganmi, shu bola ish qilib shunaqa bo'lganda, bir voyaga yetmagan bir nima qizni bir o'g'irlaganmi, shunaqa qilib jarima to'labmi, shunaqa qilib qutulishganda.
Demak, itni og'zida qolgan suyakni baribir endi tegishga majbur bo'lar ekanda.
Tegishga majbur bo'ladi, chunki mana o'g'irlab nima qildi, endi bir o'zingiz tushunasiz-ku, bu yog'ini endi shunaqa bunaqa endi kim oladi uni. Yoki mana bir mana qotil o'lgan bir yoki bir anaqa turmushidan ajrashgan yigitlarga tegmasa, lekin uni hech kim nima qilmaydi-da bizlarda shunaqa. Juda ham yomon bir odat bor-da bizda.
Endi shu qizni o'g'irlab ketgandan keyin to'ygacha unga tegishmaydi, tegishadimi?
Yo'q, qizni o'g'irlagandan keyin Sadir aka sirozi mana shu mana qiz tomonidan mana quvg'unchi deb bir nima qiladi-yu, mana qiz tomonidan mana yigitning mana bir nimalar akalar borgandan keyin qizning nimalari keladi-da, mana biz yangalari kelishadi, qani sen rozimisan, o'zing xohlab kelganmisan deb shuni so'rashadi, shundan oldin bir tegishadi, tegishadi, sirozi tegishadi qiziga. To'y degan narsa o'n qarab o'tirishmaydi.
Yo'q, yotadimi, qo'shiladimi qiz bilan hozir bo'lgan?
Ha, sirozi qo'shiladi, qizim uchun qanaqa to'ygacha, misol u to'y bir oyda bo'ladimi, ikki oyda bo'ladimi, u mana u pulni topish kerak, nima qilish kerak, u ungacha nima qilib o'tirmaydi, sirozi tegishadi.
Bo'lmasa u nikohsiz bo'ladi, nikoh bo'lmaydiku ungacha, nikoh to'yda bo'lmaydimi?
Yo'q, nikohni mana o'g'irlab keldimi, o'g'irlab kelgandan keyin man boya aytdimu, mana qiz rozilik bergandan keyin mana mulla olib kelib mana qizga tegmasdan burun sirozi anaqa nikoh qiyadi, nikohdan o'tkazadida mullalar, lekin rasman anaqa qonuniy o'tmaydida, anaqa buvo qilib shunaqa qilib nikohlab shunaqa qilib o'tkazadi, nikohdan mana bir yildan keyin o'tadimi u qonuniy, u hozir anaqa narsalar hozir ko'p bo'layapti, mana bir yildan keyin o'tayotganlar ham bor, ikki yildan keyin o'tayotganlar ham bor.
Hozir endi hozir endi qonuniy agar nikoh qilaman desa, hozir nikoh mullalar avval zaqs qog'ozini so'raydi.
Ha, lekin zaqs qog'oz so'raydi, lekin agar nima qilaman, o'taman desa, lekin mana endi ko'pisi hozir unga qarayotgan yo'q, chunki Sabir aka aytdimu, mana qizning tilxati, qiz o'zim keldim, mana shu yigitni yaxshi ko'raman, anaqa hech davoyim yo'q, nimam yo'q desa, nikoh qilib nima qilaveradi, mana mullalar kelib
to'ygacha yuraveradi kuyovni uyida.
Ha, to'ygacha yuradi, shu to'ygacha yuradi, lekin to'ygacha uyga borib kelib shunaqa qilib yuradi, endi qizlar o'zi borib keladi, kuyov bola bormaydi.
Ha, kuyov bola bormi, endi mana to'ygacha yuradi deyapsizki, kelinni olib kelish qanday bo'ladi? Ya'ni kelin uyga borib turadi, keyin olib keladimi borib qaytadan?
Yo'q, anaqa birinchi shu mana bu nimada bir tanishuv bo'ladiyu, ikki quda tanishadi, mana shu paytida mana qizini mana birga olib borishadida, shu mana qizini birga olib borib nima qildi, olib borgandan keyin bo'ldi, keyin o'zi borib kelib shunaqa qilib yuraveradi u. O'zi boradi, o'zi keladi, nima qilib birov bironta kishi bir yoki olib kelishi shart emas bu narsani.
Shu qiziq ekan odatlaring. Siz olib qochganingiz yo'qmi?
Ha, shunda. Ha?
Siz o'zingiz olib qochganingiz yo'qmi?
Men o'zim ham olib qochganman, shunda keyin aytayapmanda, o'zimda ham bo'ldi shunaqa 2000 anaqa 10-yil 7 sentyabrda mi adashmaq? Ha, 7 sentyabrda shunaqa bo'ldi, olib qochdim.
Ha, siz demak o'zingiz qahramon ekansiz,
ha? Ha, shundan keyin men bu boshni o'tgandan keyin sizga gapirib berayapmanda, bo'lmasa bilmagan narsamni gapirmanglar.
Endi qarang, siz o'zingiz olib qochgan bo'lsangiz, o'zingiz nima kelin bilan uchrashib yurarmidingiz endi gaplashib? Nima bo'ldi?
Bir yilgacha men gaplashib yurdim, ha, bir yilgacha uchrashib, gaplashib, anaqa bir-birimizni anaqa yaxshi bilib, hamma mana yo'qchilik nimalarimizni, qiyinchilik tomonlarimizni aytib, shunaqa qilib, anaqa turmush qurganmiz.
Endi masalan, siz shu olib qochmasdan to'g'ri sovchi yuborib olib kelsangiz bo'lmasmidi?
Endi shunaqa qilsam bo'lar edi, lekin anaqada ularning anaqa ota-onasi lekin menga berishmadi edi-da bu narsani nima pulni.
Qanday olib qochib keldingiz bo'lmasa kelindi siz?
Shu o'rtoqlarimiz bilan olib qochdik, mana bu o'zimizni mana 4 kun mana buyum bozori bor-ku, 4 kun bozorida mana ovqatlanib nima qilib o'rtoqlarimiz bilan mana domozga solib olib qochib keldik, lekin olib qochib kelganda ham judayam bir mana qiz tomonning mana bir nimalari judayam to'polon qilib nima qildi, mana qizni urishib sen nimaga kelding deb qizga kesib turib berdi. Man o'zim shu yigitni yaxshi ko'rdim, o'zim keldim, men ketmayman deb anaqa tilxat yozib o'zim roziman deb shunaqa deb shunaqa qilib qoldida manda, mana shunaqa qilib turmush qurdik. Hozir xudoga shukur mana bir farzandimiz bor.
Endi olib qochib kelganingizdan keyin kelishdi, to'y rozi nima deydi, kelin tomon ota onasi rozi bo'lmadi-yu, lekin to'y bo'ldi.
Endi shu olib qochib kelgandan keyin endi boya aytdim-ku, mana bu shu itni og'zini suyab nima qolgan deb, endi bir qiz keyin mana qiz tomoni rozi bo'lsa, qizning o'zi rozi bo'lsa, endi ota onasi ham hech nima qilolmaydi, mana bu qonun ham hech nima qilmaydi, asosiy mana qizning o'zi rozi bo'lishi kerakda, roziman deb tilxat yozib beradi, 7 ta odam mana guvoh bo'ladi, shu mana bu olib qochib kelgan mana shodir bor-u, unga ham tilxat yozib beradi, man hech qanaqa davoyim yo'q, ana mana qilib o'zim keldim, shu yigitni mana yaxshi ko'rdim deb nima qiladi, shopirga ham tilxat yozib beradi, chunki ertaga mana shopirga ham bironta narsa bo'lsa, mana shopirning o'zi ham javob beradi-da shu narsaga, mana bu nimalar nima jinoyatga sherik bo'lib qolgan bo'ladida ular.
Ha, tushunarli. Endi to'y qanday o'tdi, masalan qalin berdingizmi sizam?
Qalin endi man anaqa nima berdim, sodir akama o'zimda anaqa kem ta'minlangan, nima bo'lgandan keyin 4 million berdim, mana setini man aytdim, setini o'zlarimiz qilamiz, bizga anaqa set degan narsa kerak emas, faqat mana sut haqi deydi-yu, mana sut haqi degan narsa bor-u, anaqa sut haqi berdim, 2 xalta mana 20 kilo moy berdim, 2 ta qo'chqor berdim, 4 million bilan shunaqa qilib nima rozi qilib nima qilib to'yni qilib berdik.
To'y qayerda bo'ldi endi, kelinnikidami kuyovnikidami?
To'y o'zimniki.
Sizni uyingizda bo'ldi?
Ha, o'zimiznikida bo'ldi to'y, nima endi uyda bo'lmadi, mana oldin mana bu Gulnora Karimovaning nimasi bor-u, mana fondforum to'ylar o'tkazib berdiyu, ana shunda mana bizni ham nima topishdi, kam ta'minlangan oila bo'lganim sababli shu to'yimda judayam yaxshi qilib o'tkazib berishdi.
Ha, siz to'yingizni Gulnora o'tkazib berganmi? Zo'r-ku.
Ha, Gulnora o'tkazib berdi shu to'yimda, judayam yaxshi o'tdi, chiroyli o'tdi.
Ha, yaxshi. Hozir endi qanday, baxtlimisizlar? Judayam
albatta, xudoga ming shukur, albatta baxtliman, mana 12 yoshdagi mana farzandim bor, mana 4 yosh bo'layapti, xudoga ming qator shukur, baxtliman albatta.
Yaxshi. Kelin nima ish qiladilar, uydami ular ham?
Ha, kelin mana uyda mana nima deydi, kasanachilik bor, hozir ko'zi ozizlar mana qarxona ochildida mana bizda 9 kunda mana ko'zi mana ko'rdi. Ko'rpa mana matras tikadi, shunaqa qilib shu uyda ishlayapmiz, billa hozir xudoga shukur tirikchilik bo'layapti ishqilib.
Ha, yaxshi, rahmat. Mayli bo'lmasa, rahmat, baxtli bo'linglar.
Rahmat Qadir aka, sizga ham kuningiz yaxshi o'tsin, ishlaringizga omad, sog' bo'ling, rahmat.
Sog' bo'ling, xo'p, rahmat.